Эфирде саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттык таңкы уктурларын баштайт. Бийликтеги партиянын Бишкек шаардык кеңешиндеги фракциясы көпчүлүк коалициядан чыгарын жарыялады. Буга эмне себеп?
Мен бир жөн саясат эмес деп айта албайм.
Бир эле саясий оюн и все. Максат бир эле коалицияны кулатып, сурагандагы алмаштыруу.
Кыргызстандын жаңы президенти Сооронбай Жээнбеков Москвадагы алгачкы чет өлкөлүк визитинде орус лидери менен жолукту. Эксперттер бул сапарды кандай мүнөздөп жатышат?
Сооронбай Шарип үч барып деле ошол Алмазбек Атамбаевдин саясатынан алыстабайм, Орусиянын орбитасынан чыкпайм деген эле бир заверенияларды кылып келет го дейм.
Түндүк Корея эң кубаттуу баллистикалык ракетасын ийгиликтүү сынаганын жар салды.
Хвасон 15 системасы абдан чоң, оор дүрмөт менен жабдылган континенттер аралык ракета. Ал АКШнын дээрлик баардык аймагына соккур алат.
Алдыда дүйнө коомчулугу соңку сыноого кандай жооп кайтарганын баяндап беребиз. Ошондой эле күндүн башка окуяларына дагы кененирээк токтолмокчубуз. Студияда Кубат Касымбеков, азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби, 30-ноябрь. Алды менен кесиптешим Айнура Жекше кызынан соңку кабарларды уга алалы.
АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга каршы кошумча санкциялар киргизилерин 29-ноябрда билдирди. Анын алдында Пхеньян континенттер аралык баллистикалык ракетасын сынаган эле. Мен азыр эле Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен Түндүк Кореянын провокациялык аракетин сүйлөштүм. Түндүк Кореяга каршы кошумча олуттуу санкциялар киргизилет. Кырдаалды жөнгө салабыз деп жазды Трамп Твиттерге. Ак Үйдүн маалыматы боюнча телефон сүйлөшүүсүндө Трамп Кошмо Штаттар өзүн жана өнөктөштөрүн коргоого чечкиндүүлүгүн так айтты. Президент Кытай Түндүк Кореяны чагымчыл аракеттерин токтотуу үчүн колундагы бардык механизмдерди пайдаланууга тийиш деп белгиледи. Ал эми Кытайдын Синьхуа агенттиги президент Си Цзиньпин америкалык мамлекет башчыга Түндүк Чыгыш Азияда тынчтыкты сактоо жана Корея жарым аралын ядролук куралдан бошкармоо Бежиндин максаты экенин айтканын билдирди. Кытай Пхеньяндын негизги өнөктөшү. Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалы Хвасон 15 ракетасы ийгиликтүү сыноодон өткөнүн шаршемби күнү жарыялаган. Пхеньян аны эң кубаттуу ракета деп мүнөздөп, ал АКШга жете алат деп ишендирип жатат. Коопсуздук кеңешинин резолюцияларын бузган бул кадамды эл аралык коомчулук катуу айыптады. Хорватиянын премьер-министри Андрей Пленкович Гаага трибуналы тарабынан согуш кылмыштары үчүн кесилген Слободан Пральяктын жакындарына көңүл айтты. Анын алдында мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын отурму маалында уу ичкенин айткан айыпкерлердин бири Слободан Пральяк көз жумганын Хорватиянын мамлекеттик телеканалы маалымдаган. Сот жайгашкан Гаага шаарынын полициясы комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми күзөтчүлөрдүн бири 72 жаштагы Пральяк тирүү экенин, медициналык көзөмөлгө алынганын ага чейин айткан. Окуя кечи апелляциялык комиссия өз өкүмүн жарыялап жатканда болгон. Босниялык хорваттардын мурдагы командачысы генерал Пральяк согуш кылмышкери деген аныктамага макул эместигин айтып, соттун көзүнчө бир нерсени ичип, ал уу болчу деген. Сот 6 босниялык хорваттын 2013 жылы берилген апелляциялык арызын караган жана генералды согуш кылмыштары үчүн 20 жылга кесүү өкүмүн күчүндө калтырган. Алар 92-95 жылдардагы Босния Герцеговинадагы согуш маалында мусулмандар үчүн концлагерлерди түзгөн деп айыпталууда. Пральяк андан тышкары 16-чы кылымда курулган Мостар көпүрөсүн талкалоо буйругун бергендиги үчүн айыптуу деп табылган. Өткөн аптада босниялык сербтердин согуш учурундагы колбашчысы Ратко Младич өмүр аягына чейин эркинен ажыратылган. Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Москвадагы иш сапарынын алкагында Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушту. Путин кыргыз президентин шайлоодогу кеңеши менен куттуктады. Шаршемби күнү болгон жолугушуунун соңунда Жээнбеков Путинге биринчи даражадагы Манас орденин тапшырды. Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү чыңдоо жана биримдикти өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн орден менен сыйлоо тууралуу жарлыкка экс-президент Алмазбек Атамбаев 22-ноябрда кол койгон. Жээнбеков Орусиянын чакыруусу менен Москвага кечээ барды. Бүгүн болсо Беларуска барып, Минскте өтө турган жамааттык коопсуздук кеңеши уюмунун маарекелик сессиясына катышат. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдыралиевдин кечээ жогорку кеңеште айтканына караганда, мигранттардын укугун коргоо үчүн 2018 жылга 27 миллион сом бөлүнүп жатат. Бул акча тышкы иштер министрлиги менен биргелешип мигранттардын укугун коргоого сарпталмакчы.
Тышкы иштер министрлиги менен бизде 21 смежный функция бар. Ошону иштеп, жаңы жылдан баштап ошол консулдуктар аркылуу кошумча юристтерди алуу программасы түзүлдү, жаңы жылдан баштап ошол проект ишке ашырып атабыз. Эмен укуктарын коргоо боюнча.
Айдар Алиев чет жерде иштеген мигранттардын саны 717 миң адам деп билдирди. Ал эми расмий эмес маалыматтар боюнча чет жерде иштеген кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон ашык деп айтылып келет. Татарстанда татар тилин милдеттүү түрдө окутуу алынып салды. Орусиянын билим берүү министрлигинин окуу планына ушундай эреже киргизилген. Татарстандын прокурору Илдус Нафиковдун айтымында мектептерде тилди эми каалаган учурда ата-энелердин макулдугу менен жумасына 2 саатка чейин окутушат. Орусиянын башка жумурияттарында да мамлекеттик тилдер ушундай жол менен үйрөтүлмөкчү. Татарстан конституциясына ылайык орус жана татар тилдери мамлекеттик болуп саналат. Алар мектептерде бирдей көлөмдө милдеттүү окутулушу керек. Федералдык мыйзамда болсо татар тили ыктыярдуу негизде үйрөтүлөрү айтылат. Ноябрдын орто ченинде Татарстан президенти Рустам Миниханов татар тили жумурияттагы баардык мектептерде милдеттүү болуп калаарын, бирок мурдагыдай 6 саат эмес 2 саат окушаарын айткан. Августтун этегинде президент Владимир Путин региондордо улуттук тилдерди ыктыярдуу окутуу жана орус тил программасы кандай жолго коюлганын текшерүү тапшырмасын берген. Прокуратура улуттук тилдерди каалаганда гана окуса болот деген бүтүмгө келген. Ага чейин орус тилдүү ата-энелер татар тилин орусчага караганда көбүрөөк беришерин айтып даттанышкан. Окуучулардын бир энеси болсо Татарстан бийлигин сотко берип акчалай компенсация талап кылган.
Рахмат сизге. Айнура Жекши кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Бишкек шаардык кеңешиндеги социал-демократтар фракциясы көпчүлүк коалициядан чыга турганын жарыялады. Фракция бул кадамын башка коалиция түзүп, жаңы форматта иш алып барууну көздөп жатканы менен түшүндүрүүдө. Ал эми коалициядагы башка фракциянын мүчөлөрү эмне дешет? Теманы кабарчубуз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстан социал-демократтар фракциясы көпчүлүк коалициядан чыга турганын билдиргени менен, азырынча бул маселе шаардык кеңештин күн тартибине коюла элек. Фракция лидери Алмаз Кененбаев башкаруучу көпчүлүк конструктивдүү жана иштиктүү болушу керек экенин айтып, жаңы курула турган коалиция боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын маалымдады.
Жаңы форматта иштейлик деген ой менен чечим чыкты. Алдыда койгон пландардын баарын тең, ошо талаптардын баары тең ишке ашсын деген ой менен жалпы көпчүлүк коалициянын иши боюнча мындай жаңы формат кылалык деген ой болчу. Ошол жөнүндө көчөгө чыктык деп айттык, эми азыр эми сүйлөшүү жүрүлөт.
КСДПнын көпчүлүк башкаруудан чыгуу чечими айрым коалициядагы фракция депутаттары үчүн күтүүсүз болду окшойт. Маселен, Республика Ата Журт фракциясынан депутат Руслан Жакышевка КСДПнын мындай кадамы түшүнүксүз болуп турат. Эл өкүлү алдыдагы коалиция Республика Ата Журт фракциясы жок түзүлгөн шартта жаңы төрага шайлоого туура келет деди. Жакышев мындан улам коалицияны ыдыратуунун түпкү максаты төраганы алмаштыруу деген пикирлерди четке какпайт.
Күтүш болгонуна байланыштуу кече мен суроо бердим, кайсы критерий негизинде чыгып жатасыздар, эмне бизди эмне сурайбыт сиздерге депчи. Ошол иштин жакшы жүргөнүнө байланыштуу төлө бул көпчүлүк коалициянын лидери ошо Алмаз Кененбаев ошол койду. Төрага кайрадан жагышайлы, биз может биз кайрадан коалиция кирсек төрага алып калышы мүмкүн, же кимди кайра көрсө төрага алып койсо бар эми жаңы коалиция негизинде чечилет да.
Руслан Жакышевдин айтымында азырынча жаңы коалицияга кимдер кошулушу боюнча эч кандай маалымат жок. Бишкек шаардык кеңешинде көпчүлүк коалиция социал демократтар, Республика Ата Журт жана Кыргызстан фракцияларынан түзүлгөн. Оппозицияда Өнүгүү Прогресс жана Мекеним Кыргызстан фракциялары калган. Ал эми шаардык кеңештин төрагасы болуп Республика Ата Журттан Канатбек Музралиев шайланган болчу. Төрага Канатбек Музралиев коалициянын тарашына негиз жок болчу деп эсептейт.
Мени коалиция эле тандаган жок да, мени 45 депутаттан 38 тандаган. А аны биз как лидер коалиции башчысы тандаганбыз. Эси коалиция жакшы чалбай жатса, это только, я думаю, ошол кишинин эле немеси, минустары. Ну эми билесиңер, мен берген саясат эмес деп айта албайм. Эсекесине жооп бере албайм пока. Может бар, может жок. Анан мен азыр силерге поспешно бирдейкен айтканда бул туура эмес болуп калат да.
Шаардык кеңештеги саясий жүрүштөр Республика Ата Журт партиясынын лидери, президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановго кылмыш иши козголуп, Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери кызматынан кеткен учурларга туш келүүдө. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова муну саясий оюн деп атады.
Эми биз баарыбыз тең түшүнүп атпайбызбы? Бул жер бир эле саясий оюн и все. Эч бир мындай, мен ойлойм, бир кандайдыр бир шаардын маселеси бир чечилбей калды, ушул коалиция бир какой то маселени чечпей койду, же дагы бир коалиция чогулуп сүйлөшүп талкуулаган жок да. Бул СДПК чечими болду, мына чыгабыз деп эле. Максат бир эле коалицияны кулатып анан башка коалиция түзүп, балким ошол төрагандагы шайлап алмаштыруу.
Антке менен Бишкек шаардык кеңешиндеги Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын лидери Алмаз Кененбаев коалициядан чыгуу чечиминде эч кандай саясат жок деп ишендирип жатат. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай соңку учурда деги эле жергиликтүү шаардык кеңештердин дагы ашкере саясатташып баратканын белгилейт. Мындай көрүнүштөр ошол аймактын өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизүүдө. Ал эми Бишкек шаардык кеңеши көбүнчө чарбалык иштердин аткарылышына жана шаардын өнүгүүсүнө шарт түзгөн мыйзамдарды кабыл алышы керек болчу.
Негизи шаардык кеңеш бул анчалык эле саясий орган эмес да. Көбүнчө ал мындай чарбалык мындай шаардын ичиндеги болуп аткан саясатты көбүнчө мындайча мэриянын мындай кеңеш сыяктуу иш да болчу.
Бишкек шаардык кеңешине шайлоо 2016-жылдын 11-декабрында өткөн. Ага 14 партия атсалышып, КСДП 13, Республика Ата Журт 12, Өнүгүү Прогресс 8, Мекеним Кыргызстан 7, Кыргызстан 5 мандат менен өткөн. Серепчилер аталган партияларды негизинен бийликке кескин сын айта албаган саясий партия катары сыпаттап келишет. 6-чы чакырылыштагы парламент курамында жогорудагылардан Мекеним Кыргызстандан башка партиянын өкүлдөрү депутат болуп отурушат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстандын жаңы президенти Сооронбай Жээнбеков чет өлкөлүк сапарын Орусиядан баштап, орус лидери Владимир Путин менен жолукту. Ошондо президент Сооронбай Жээнбековдун коңшулары, анын ичинде Казакстан менен мамилени жөнгө сала электе Орусияга сапар алышына себеп болгон факторлор кайсылар? Өлкөнүн тышкы саясатында Жээнбеков кандайдыр бир бурулуш кадамдарды жасай алабы? Ушул жана башка суроолорду эксперт Даниэр Кадырбековго узатып жооп алган элек. Аны кесиптешим Эрнис Нурматов кепке тарткан.
Даниэль Мырза, мына жаңы президент Сооронбай Жээнбеков алгачкы иш сапарын Орусиядан баштады. Жээнбековдун ичке киришери менен эле дароо Орусияга иш сапар менен жөнөгөнүн кандай бааласа болот? Ал орус президенти Владимир Путин менен Казакстанга байланыштуу маселелерди талкуулашы мүмкүнбү?
Эсиңизде болсо, Алмазбек Атамбаев деле биринчи визитин Орусияга кылган, анда дагы баягы Межгоссовет ОДКБ СНГнин чогулушуна барганча анан Орусияда биринчи визитин кылган. Сооронбай Шарипов үчүн да биринчи жолу биринчи визитин Орусияга кылганы бул деген тышкы саясаттан жана Кыргызстандын көз каранды эмес вассалдык мамлекетке айланганынын бир белгиси. Себеби дегенде биздин приоритетте эгерде биздин улуттук кызыкчылыгыбызды караса, албетте биринчи кошуналарыбыздан баштасак болот. Эмне үчүн экинчи дүйнөлүк экинчи экономика Кытайдан баштабайт? Эмне үчүн биздин кошунабыз Казакстан баштабайт же Өзбекстандан же Тажикстандан баштабайт? Сооронбай Шарипов үч барып деле ошол Алмазбек Атамбаевдин жүргүзүп аткан саясатынан алыстабайм, Орусиянын орбитасынан чыкпайм деген эле бир заверенияларды кылып келет го дейм. Андан сырткары Кыргызстан менен Казакстанды ситуация боюнча дагы ЕС'тин ичиндеги бул спорду кандай чечилгенин дагы каралашканын сурашат го дейм. Орусияны киришип Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы Алмазбек Шарченевичтин бул проблеманы создавать этип койгон үчүн баягы конфликт провоцировать эткенин эми Сооронбай Шарипович барып айтып тегиздейт деп аракет кылат деп ойлойм.
Көпчүлүк азыр кыргыз казак чек арасындагы кризисти жаңы келген президент Жээнбеков чечет деп күтүп жатат. Сиздин оюңузча коңшу Казакстан менен мамилени кайра жакшыртуу үчүн президент Сооронбай Жээнбеков эмне кылыш керек жана ал нерселерди жасоого эрки жетеби?
Кыргызстан менен Казакстандын конфликти бул кеткен президенттин байкабай сүйлөгөндөн эмес, бул фундаментальный проблема деп айтсак болот. Бул жерде улуттук кызыкчылыктар бизде дагы, Казакстанда дагы формулировка боло турган институттар жок. Улуттук кызыктар бул деген бир гана демократиялык өлкөлөрдө жарандардын шайлоосу аркылуу, жарандардын институттары аркылуу мамлекеттик компетенттүү мамлекеттик институттар аркылуу гана улуттук кызыкчылыктар формулировка болуп, ошолорду коргогон үчүн бардык коомдагы институттар дагы иштейт. А бизде болсо бийликтин бардыгы бир топтун ичинде топтолгон, ошол топтун кандай кызыкчылыгы болсо, ошон үчүн саясат жүргүзө беришет. Ошондуктан бул жерде Сооронбай Шарипов иште эле бул Кыргызстан Казакстан конфликтин чече албайт деп ойлойм. Себеби дегенде бул жерде фундаментальный авторитаризмдердин ортосундагы мындай уюм болушу мүмкүн эмес. Себеби дегенде авторитарлык мамлекеттерде мыйзамдар иштебейт, институттар иштебейт. Ошон үчүн автократтар, бийликти узурпация кылып аткан президенттер болобу же бир топтор, ошолордун чечиминен көз карандыктуу болгондуктан бул проблеманы механический, ручной убактылуу чечиш мүмкүн, бирок мындай институционалдык чечими болбойт деп ойлойм. Себеби дегенде мындай союздардын, авторитардык мамлекеттер арасындагы союздардын концептуальна бул болбой турган нерсе да. Бул Орто Азияда жана СНГ мейкинде демократия орун алмай сайын экономикалык же саясий уюмдарды мындай туруктуу, устойчивый жана бардыгынын кызыгына иштей турган уюмдун пайда болушуна али эрте деп ойлойм да.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда тышкы саясаттан АКШ менен мамиле бир муздап, анан кийин кайра жакшырганын билесиз. Фетхуллах Гүленге караган Себат маселесине байланыштуу да Түркия менен да мамиле катаалдаган. Эми жаңы президент Сооронбай Жээнбеков ушул эле өлкөлөр менен же башка мамлекеттер менен алакаларды кандай алып барат деп ойлойсуз? Анан деги эле келерки 6 жылдагы Кыргызстандын тышкы саясатын кандай көрөсүз?
Эгерде Алмазбек Атамбаевдин президенттик учурун карап көрсөңүздөр, ал жерде стабильный же предсказуемый политикасы болгон жок. Бул жерде биздин мультивекторный тышкы саясатыбыздын эч нерсеси калган жок. Азыр биз көз каранды бир регионалдык авторитардык мамлекеттен көз каранды, ошонун кандай десем вассал же губерниясынан эле статусун алып калдык деп айтсак деле болот. Себеби дегенде биздин балансировать эткен рычагыбыз, эч нерсебиз калган жок. Америка Кошмо Штаттары менен, Европа менен деле мамилебиз жок, же Турция менен жок. Ошондуктан аябай тышкы саясаттын абалы начар деп айтсак болот. Ал эми жаңы шайланып келген президентибиздин буга албетте аракет кылса керек, бирок анын приоритети деле ошол азыркы статус-квону сактап, Орусиянын орбитасынан чыкпай, калгандарына мындай формальный көңүл бурса бурат, көңүл бурбаса пайда бар, пайда жок экенине маани бербесе керек деп ойлойм. Себеби дегенде бул баягы күчтөрдүн балансы ушундай да. Азырынча Орусиядан көз карандык болгондуктан башка жака кызыкчылыктарды эч ким аларга уруксат бербейт. Мындай ошондуктан өкүнүчтүүсү азырынча ошол Орусиянын орбитасынан чыкпаган, ошол акыркы союз убагындагында болобу, мына акыркы 30 жылдын ичиндегидей эле саясат уланып келе берет. Эч кандай прогресс жок, эч кандай креативный развитие жок. В принципе баягы бийликте отурган кландардын эле бийлигин сактап калган эле режимдер калды деп айтсак болот.
Эксперт Даниэль Кадырбеков менен кабарчыбыз Эрнис Нурматов Сооронбай Жээнбековдун Орусияга жасаган сапары тууралуу маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Биз айтабыз.
Түндүк Корея АКШ-га жет алган континенттер аралык ракетасын ийгиликтүү сынаганын жар салды. Америка жана Азиядагы өнөктөштөрү Ким Чен Ын режиминин эл аралык нормаларга каршы келген кезектеги сыноосун кескин айыптап чыгышты. Расмий Пхеньян 2 айдан ашык убакыттан бери эч кандай сыноо өткөрүлө эле. Алдыда бул темага кененирээк токтолобуз. Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалы Хвасон 15 ракетасы ийгиликтүү сыноодон өткөнүн шаршемби күнү жарыялады. Расмий маалыматка ылайык, жергиликтүү убакыт менен таң сүрөө учурулган континенттер аралык ракета 4475 чакырымдык бийиктикке көтөрүлө алган. 53 мүнөттө 1000 чакырымдай аралыкты басып өтүп Жапон деңизине түшкөн. Пхеньян аны эң кубаттуу ракета деп мүнөздөп, ал АКШга жете алат деп ишендирип жатат.
Хвасон 15 системасы абдан чоң, оор дүрмөт менен жабдылган континенттер аралык ракета. ал АКШ-нын дээрлик баардык аймагына соокур алат,
деп кабарлады мамлекеттик КРТ телеканалынын диктору Ри Чунхэ. Түндүк Кореянын соңку кадамын Бириккен Улуттар Уюму, Евробиримдик жана НАТО кескин айыптап чыкты. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши бул маселе боюнча чукул жыйынга чогулмай болду. Жапон премьер-министри Синзо Абе соңку сыноону чагым катары мүнөздөдү. Түштүк Корея болсо Пхеньяндын кадамына жооп кылып өзүнчө ракета сынай турганын кабарлады. Өлкө президенти Мун Чжэ Ин маселени телефон аркылуу АКШ президенти Дональд Трамп менен талкуулады.
Түндүк Корея бүгүн баллистикалык ракетасын учурду. Бул кадам Корея жармыралындагы чыңалууну гана күчөтпөстөн, эл аралык тынчтык жана коопсуздукка шек келтирет. Биз Түндүк Кореяны тоготпогон кадамдар үчүн кескин айыптайбыз,
деди Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин. Расмий Пхеньян Улуттар Уюмунун резолюциясына каршы келген мындай сыноолорун АКШнын агрессиясынан коргонуу үчүн өткөргөнүн билдирип келет. Ким Чен Ынын дарегине кескин сындарды айткан Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп соңку сыноодон кийин Пхеньян маселеси менен алек болобуз деп айтты. Америка бир апта мурда Түндүк Кореяны терроризмди колдогон мамлекеттердин тизмесине киргизген болчу. АКШда жайгашкан тынчсызданган окумуштулардын биримдиги Пхеньяндын соңку ракетасы чындап эле 13,000 чакырым учууга же Американын аймагына жетүүгө жөндөмдүү экенин өз эсептөөлөрүнө таянып билдиришти. Бирок алар бул ракетанын тумшугу жеңил материалдан жасалганын эске алганда, ал ядролук дүрмөттү алып жүрө албашы мүмкүн дешет. Өзөктүк коркунуч демилгеси уюмунун маалыматы боюнча, Түндүк Корея 1984 жылдан бери кеминде 115 жолу ракета, 6 жолу өзөктүк бомбасы сынады. Сыноолордун басымдуу бөлүгү Ким Чен Ын башкарып турган учурга туш келет. Анын режими сентябрь айында эң кубаттуу ядролук бомбасын сынаганын жарыялаган. Түндүк Корея эл аралык санкцияларга, керек болсо негизги экономикалык өнөктөшү Кытайдын сынына кабылса да, азырынча аларга кулак сала турган түрү жок.
Дагы бир эл аралык темага кайрылабыз. New York Times гезити Москвадагы допингге каршы лабораториянын мурдагы башчысы Григорий Радченковдун күндөлүгүн жарыялады. Макала орусиялык спортчулардын кызытмачуусу күчөп турган маалда жарык көрдү. Жакында Орусиянын командасы боюнча дагы эл аралык олимпиада комитетинде чечим кабыл алынганы турат. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
New York Times гезитинин журналисттеринин колуна 2016 жылдан бери Америка Кошмо Штаттарында жашаган Москвадагы кызытмага каршы лабораториянын мурдагы башчысы Григорий Родченковдун эки калын күндөлүгү тийген. Химик 2014-15 жылдары Орус өкмөт мүчөлөрүнүн уруксаты менен Сочи олимпиадасында жана андан кийин атлеттерге тыюу салынган дары-дармекти кантип берип турушканын жазган. Олимпиадалык кураманын мүчөлөрү үчүн атайын коктейлдер, үч түрлүү анаболитикалык стероидтерди мартини ичимдигине аралаштырып даярдалган. Аларды Родченков адегенде өзү ичип көрүп, анан спортчуларга берген. Күндөлүктө ошондой эле мурдагы спорт министри Виталий Мутко жана башка бул тармакты тейлеген атка минерлер менен жолугушууларын чоо жайы кылдат тизмеленген. 28 ноябрда допингге каршы дүйнөлүк агенттиктин иликтөөчүсү Ричард Макларен Орусия кызытма колдонуу программасын мамлекет колдогонун моюнга албаса, анын спортчулары азыркыдан да оор жазага кабылаарын эскертти. 2016 жылы ал жетектеген комиссия орус спортундагы кызытма колдонуунун масштабдуу системасы бардыгын көрсөткөн баяндама жарыялаган. Иликтөөгө ылайык атлеттердин допинг алынган анализдерин будамайлоого ФСБнын кызматкерлери аралашкан. Москва допинг доосун четке какканы менен эки апта мурун Орусиянын антидопинг агенттигинин жетекчиси Юрий Ганус бул жаатта аткарыла турган иштер бардыгын мойнуна алган.
Макларен является уважаемым.
Макларен кадыр барктуу адис, аны ВАДА дагы урматтайт. Доклад болсо олуттуу түрдө көңүл бура турган салмактуу документ. Андыктан менин кошумчаларым маселе талуулуу, андан качпай анын үстүндө гана иштеш керек.
Өткөн аптада британиялык Daily Mail гезити Родченков эл аралык футбол федерациясы ФИФАга ондогон орусиялык футболисттер, алардын ичинде улуттук курамынын оюнчулары кызытма колдонгонун далилдеген маалыматтарды берерин жазган. Орусиянын футбол кеңеши болсо Родченковдун адвокатынын айтканын болбогон чагым деп баалашкан. Ал эми дүйшөмбү күнү ФИФАнын президенти Джани Инфантино 2018 жылкы чемпионатта спортчулар кызытмага тыкыр текшерүүдөн өтөрүн баса белгиледи.
Speaking about doping, obviously, all
допинг тууралуу айтсам, бардык оюнчулардын анализдери мелдеште жана андан сырткары маалда
ВАДАнын уруксатын алган лабораторияларда текшерилип турат. Бул тууралуу бардык катышуучулар толук маалымдар экенине ишенебиз.
Өткөн апта соңунда жеңил атлетика боюнча эл аралык ассоциациядагы Орусиянын федерациясынын мелдештерден четтетти. Эми орусиялык атлеттер эл аралык мелдештерге нейтралдуу макам менен гана катышса болот. Орусия допинг чырынан улам Сочи олимпиадасында алган медалдардын саны боюнча биринчилигин жоготуп, Норвегия менен Канададан кийинки 3-чү орунга жылды. Эл аралык олимпиада комитети бүгүнкү күнгө чейин 2018 жылдын февраль айында Түштүк Кореяда өтчү кышкы оюндардан 19 орусиялык атлетти четтетти. Эмки аптада болсо эл аралык комитет Орусияны Пхёнчханда болчу олимпиадага катыштырабы же жокпу чечим кабыл алат. Гүлейм Ашакеева, Азаттык.
Белгилүү динаячы Чубак Ажы Жалилов жесиргелинди токолдукка алганын ачык жарыялагандан кийин көп аялдуулук кыргыз коому талкуулаган башка темалардын бирин айланып жаткачак коомдо Жалиловдун кадамын жактагандар да, аны сындагандар дагы бар. Укук коргоочулар Чубак Жалилов мыйзамды тебелеп экинчи аял алганы жана өзү алып эле тим болбой башкаларга чакырык таштаган үчүн жазаланышы керектигин айтып жатышат. Бирок мамлекет жетекчилери мындай чакырыктарга азырынча үн катары эк. Эл арасында жубайы өз башын аттаганы себептүү аң сезими жабыркап, психологиялык жардамга муктаж болгон кыз келиндер арбын деп кабарлайт кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Экинчи, үчүнчү аял болуп тийгендердин дээрлик баары аты жөнүн ачык айтууну каалашпайт. Азаттык суроо салган мындай кыз келиндердин айрымдары тагдыры жөнүндө айтып берүүгө макул болгону менен ысымдарын өзгөртүп коюуну өтүнүп, же өздөрү аты жөнүн ачык айтышкан жок. Өзүн Надира деп тааныштырган келин 27 жашта экен. 7 жыл мурда өзүнөн бир топ жаш улуу эркек менен таанышып калып, анын ажырашканына жана үйлөнөм деген сөзүнө ишенип, алданып калганын айтып отурду.
Калп этип эле койдум да. Менин анын акчасы да кызыктырды да биринчиден. Өзү дагы ал учурда аябай суктанган киши эле. Ошентип мамиле куруп кеттик. Анын аялы менен ажырашпаган 4 баласы бар экенин билдим кийин. Калп айтпайын үй бүлөсүн таштап мага келсин деп көп аракет кылдым. Мурда ысык болуп жүргөн мамилебиз балалуу болгондон кийин көп урушчу болдук.
Учурда Надира эки кыздын энеси. Өзү самагандай эле жолдошу биринчи аялынын каршылыгына карабай Надирага да келип, балдарын каралашып, өмүрүнүн көбүн экинчи үй бүлөсү менен өткөрүп калган. Бирок Надира үй бүлөнү бузганына, өзүнөн улуу кишиге турмушка чыкканына өкүнүп жүргөнүн жашырбады. Ортодогу 14 жаш айырма азыр экөөнүн ортосунда көп түшүнбөстүк жаратып жатыптыр.
Телтең туруштар менен эч быстырбайт. Телефон менен бирөө менен да сүйлөшө албайм, бирөө менен сүйлөшүп аткан болсом барып аңдып турган болот. Же өзү эч жакка эрчит барбайт. Коноктой топурга жалаң биринчи аял менен барат. Чынында өзү эле теңиме тийбептин деп көп өкүнчү болдум. Убакытты артка кайтара турган болгондо бардын башкача кылмакмын.
Надирага окшоп экинчи, үчүнчү аял болгондордун арасында шарыятка ылайык нике кыйдырып жашагандыктан балдарына күйөөлүк ала албай жүргөндөр да жок эмес. Мындай кыз келиндердин арасында күйөөсү эки аялга тең карай албайт деп нааразы болгондор да бар. Ысымын Айгүл деп атаган 30 жаштагы келин 5 маал намаз окуган жарандын экинчи аялы экен.
Пайгамбарыбыз айткан да, калыс боло алсаңар ал кыла депчи. Пайгамбарыбыз өзү пайгамбар болуп өзү корккон, мен ошо аялдарымды калыс карай алдымбы деп.
Айгүлдүн айтымында коомдо экинчи аялды соопчулук же шарыяттын талабын аткаруу үчүн эмес, ышкы напсиден улам алып жаткандар басымдуу. Ал эми 40 жаштагы Эмира жашы 30дан өтүп калганда үй бүлөлүү 4 баласы бар, өзүнүн кичүү кишиге баш байлап 3 баланын энеси болду. Балдарынын бардыгына шүгүр деген Аймира күйөөсү менен күндөшүнөн көп кордук көргөнүн айтты.
Ал келгенде бүт баарын даярдап көңүлүн алып турам. Сөзүн угуп мени какыс-кокус кылган учурлар деле болот. Көрүшсөк чашташып, жылмалашып, мушташканга чейин барабыз.
Көп аялдуулук маселесинен экинчи, үчүнчү аялдар гана жабыркайт деп айтууга болбойт. Күйөөсүнүн башын аттаганы баарынан мурда биринчи аялга оор тиерин психологтор иликтеп чыккан. Мындай тагдырга тушуккан кыз келиндер Кыргызстандагы кризистик борборлорго кайрылышат. Оштогу ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси, укук коргоочу Дарика Асылбекова динди билген такыва аялдар деле күйөөсүнүн үстүнө токол алышын каалабай турганын, бул түшүнүк үй бүлө коомдун болочогу балдар үчүн кооптуу экенин эскертти.
Миллион акылдуу биздин таасирдүү жигиттерибиз болгондо дагы, миллион кыйын болгондо дагы, миллион айлым болгон күндө дагы эки адамды башкарыш деген бул өтө кыйын да. Башкаруу унчукпай отурушу мүмкүн, бирок ичинен курт кайнайт да. Аларды басып ал курт кайнап сыртка чыккандан кийин бул үй бүлөнүн кайра эле бузулушун алып келет деген.
Укук коргоочу аялдардын улуттун маселесин айрым аалымдар айтмакчы, күбө аял алуу менен эмес, башка жол кыз келиндердин социалдык абалдарын жеңилдетүү менен чечүүнү сунуштоодо. Кыргызстанда бир убакта 2 жандан көп аял менен түтүн булатууга мыйзамда тыюу салынган. Мындай эркек 2 жылга чейинки мөөнөттө эркинен ажыратылууга тийиш. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Алда сизди Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү күтмөкчү.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-85.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин темабыз ажырашуудан кийинки балдарды талашуу. Бүгүн студиядагы менин конокторум балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин кызматкери Кумар Эргешова, Бишкек шаардык адвокаттар коллегиясынын мүчөсү Асель Рызбаева жана Чүй аймактык адвокатурасынын мүчөсү Айгүл Султанова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Кумар ажанда, эң биринчи сизден баштайлы. Тилекке каршы статистикага да кайрылсак, акыркы жылдары Кыргызстанда ажырашуулардын саны көбөйүүдө, э? Ажырашып жатканда эң биринчиден адистер айткандай эле ортодо балдар жабыркашат, э? Экөөнүн ортосунда пикир келишпестик болуп, мисалы талаш тартыш болуп турганда балдардын психологиялык абалын, алар өздөрүн кандай сезет, ошол жөнүндө кыскача айтып бере аласызбы бизге?
Негизи кийинки убакта биз байкасак, ушу коомчулукта ажырашуу жашарып атат. Көпчүлүк учурда жаңы эле түтүн булаткан үй бүлө болсо, алар дагы ажырашып атат. Анан бул жерден ушул ажырашуунун эки чоң адам өзүндөрү чечим чыгарган убакта ушул ажырашабыз деп, бирок ортодогу балдардын ой пикирин угушпайт дагы, анан эсептешпейт. Ар бири өзүнүн гана баягы куру намысы менен алектенип, бул учурда баягы өзүнүн
эмоция калдырып
эго деген болот да баягы, анан ошонун негизинде гана бала курал катары гана пайдаланып калат да. Бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Ушул үй бүлө курам дегенде, ушундай бир чечим чыгарып атканда, экөө чогуу чечим чыгаргандан кийин ажырашып атканда дагы экөө маңдай тескей отуруп маектешүү болуп, анан ошонун негизинде анан чечим чыгарышса жакшы болот эле да. Анан бул жерден аял киши дагы, эркек киши дагы ажырашып аткандан кийин бирдей эң оор психоэмоционалдык баягы аябай бир депрессия учуру болот. Анан биз чоңдор аны кантип жеңип кетебиз, өзүбүздүн ошол эмоцияларыбызды кантип башкара алабыз билебиз. Ал эми тилекке каршы балдар эмне болуп атат, балдардын күнү эмне болот, эртеңки күнү эмне болот, ошол тууралуу бир ойлобойбуз да, кыска ойго алдырып коюп атабыз да. Бул албетте өтө өкүнүчтүү нерсе. Бул жерден баланыкы, бала ушул ажырашуудан өмүр бою унуткус жүрөгүндө так калат. Бул аябай айыккыс нерсе да. Анан ошонун кесепетинен кийинки өзүнүн чоңойгондогу турмушун алып кетиши кыйыныраак болот. Ушул маселеге
балага кесепет болбош үчүн ата эне өзүн
маселе мындай да, экөө отуруп алып сүйлөшүш керек, анан бала менен сүйлөшүш керек. Биз көпчүлүк учурда ажырашып атканда талашканыбыз эле үй мүлк байлык болуп калат. Балдар эмне болот? Себеби баланы элестетип көргүлө, жакшынакай эле үй бүлө курулуп атып, бул атам деп, бул апам деп бир үй бүлөдө түтүн булатып аткан үй бүлө экөөлөк ажырап атат да, бала үчүн аны кабыл алыш аябай кыйын. Анан баланы ошого даярдап, анан акырындык менен түшүндүрүш керек. Эми заман башка, турмуш башка дегендей ажырашып аткан жактар ушул жагын бала менен кеңешсе жакшы болор эле. Көпчүлүк учурда бизди антпейт, баланы кайта баягы ошол бир аспап катары колдонгон учурлар бар да, манипуляция жасапчы, жибербей коет, же болбосо ошол жерден баштап эле баягы ажырашкан жакты жамандай баштайбыз көпчүлүк учурда. Аны желмогуз көрсөтөбүз, жок, бала бул дүйнөгө жарык дүйнөгө келгенден кийин атасын да тааныш керек, энесин да тааныш керек да. Өмүр өткөнчө экөөнү таанып жүрүп өтүш керек. А чоңдордун көпчүлүккө катачылыгы эле бир жакты каралоо жүрүп калат да. Бул албетте аябай өкүнүчтүү нерсе. Муну менен биз акырындык менен баягы ушуну жойгонго аракет кылышыбыз керек. Анан ажырашып аткан үй бүлө албетте өктөө өкүнүчтүү нерсе. Айла жоктон гана бул кадамга барышканы барышып жатышат. Ошол баланын ой пикирин эске алса деп мен мындай бир сунуш киргизер элем.
Рахмат. Асель айым, эми сизге кайрылсак, биз буга чейин сүйлөшүп калганда сиз айтып калдыңыз, ажырашып жатканда баягы сотко келгенде баланы мен багам деп көбүнчө баягы аталар мындай бир кандай айтсам демилге алып чыга башташты деп айттыңыз э. Ошондон эмнеден булар келип чыгып атат сиздин оюңузча?
Аталар тарабынан ушундай демилге эгерде мурда чанда кездешсе, азыр учурлар болуп атат. Менин ошол практикамда жыл башынан тартып ошол үй бүлөлүк категорияда иштер боюнча ошо бала талашуу боюнча иштер алсак, менин практикамда бир 5-6 жигит кайрылган мага ушул балдарымды сот аркылуу мага аныктап, анын ордун жашаган жерин мага аныктап бериңиз.
Мен менен жашасын деп, энесинен алып.
Ошого жардам бериңиз деп мага кайрылышкан.
Себептери эмнеде?
Себептери ар кандай. Жубайлар ажырашып атканда ошон бири-бирине конфликт болот, бири-бирине нааразычылык таарыныштар болот. Ошонун негизинде бири-бирин каралоо да болот. Ал бүт эмоция деп айтам, анткени мага кайрылганда мен ал нерселерди көбүнчө эшке таштап мага ошо болгон кандай болгон, эгерде энесинен ажыратып алуу баланы, анын үстүндө дагы ал жашы жете элек балдар. Көбүнчө азыр Национальный статистикалык комитеттин ошо берилмелерине таянсак, акыркы ошо жылдары 25-35 жаштагы аралыктагы жаштардын ортосунда ошону ажырашуулар көбөйдү. Ошол берилмелерге таянсак, ошол эле ар бир 5-ci үй бүлө ажырашууга дуушар болуп атат азыркы күндө. Энеден баланы ажыратып алуу бул өтө мындай оңой иш эмес. Энеден баланы ажыратуу бир өзгөчө, бир исключительный случайларда гана ажыратканга шарт болсо,
табиятынан да болбойт.
Эне деген өзү табиятынан баланы ушу кичинекей кезинен баштап төрөлгөндөн тартып бой жеткенге чейин ошо эне кам көрөт. Менин ошол айтканым болчу, ушу баардык эле ошо аталарга, көбүнчө эле аталарга
кеңеш жубайларына өчөшүп тартып алгылары келеби балдарын, же мындай ишенишпейби, жакшы баалат деп.
Бул деген ошол эле эже айтып кетти азыр, ошол эле өзүмдүк эго преобладает, өзүнүн өзүмчүл мен тараптык, мен кыйынмын, менин ата энем,
мен жакшырак бага,
мен жакшы бага, мен ага жакшы шарт түзүп бере алам сага караганда деп аял кишини кемсинтип, ушундай аял кишиден тартып алып, бул деген дагы бир унижениянын формасы да. Аял басмырлагандын, анткени аялды жөн эле гана ажырашып таштап кеткен аз көрүп, анын үстүнө дагы аны энелик укугунан ажыратпаса да ошо баланы тартып алуу аракеттерин көрүшөт. Мен мындай жигиттерге келгенде мен аларга кеңеш берет элем. Биринчиден мындай категорияда эгерде энеден баланы тартып алуу маселеси турса, бир эле жолу мен макул болгом кейсти алганга. Анткени энеси ошол ымыркай баланы жана эмчектеги баланы, 4 айлык баланы таштап ошо өзүн дагы андан тышкары 4 баласы бар экен. Аны таштап же сектага кирип алыптыр да. Бул деген ошол эле исключительный аябай бир өзгөчө случай болгондуктан
психологиялык кабалына караган турбайсыңарбы?
Психологиялык, анан бул жерде дагы бала эненин жоопкерчилиги. Эгерде эне болсо баланы окуу жайдан, ошол эле жана садиктен, роддомдон албай кетсе, баланы ошол өмүрүнө же ден соолугуна коркунуч жаратуучу шарттарга калтырып таштап кете турган болсо, анда энеден ажыратуу энелик укугунан эмес, ошо эне менен жашоодон бөлөк жашап, ата энеси менен бөлгөнгө мен ошол кейске макул болгом.
эми эле алып берем дечи. Бирок кийин кудай жалга бул иш өзүнөн өзү жакшы чечилип кетти. Кийин биз сотко жетпей калдык. Мен мындай нерсеге жарашып макулдашуусун айтам. Эгерде жарашып эки жуба бир келишимге келип балдарды дагы тарбиялоодо чогуу турмуш алып барууда да өздөрүн бир чогуу бир келишимге келип мындан ары жакшы бири бирин угуп бири бирине көңүл бөлүп жакшы жашап кетесиз ал деген колдоо үчүн эле нерсе.
Эжесин билер кеп дүкөнү.
Айгүл эми сизге кайрылсак, биз жана миграция темасындагы айтып кетти Асель айым. Бизде көбүнчө ошо Кыргызстанда буга чейин айтылгандай эле көпчүлүк үй бүлөлөр миграциянын артынан ачырашууга туура келип калат э. Көбүнчө бизде мисалы жаш жубайлар үйлөнүп анан баягы балалуу болгондо балдарын жолдошунун ата энесине таштап анан кетишет го мисалы Россияга э. Көп келиндерден угуп калам, ажырашкандан кийин кайненем мага баланы бербей атат депчи. Анан барып алып кетейин десем ушул мен тиякта иштеп жүргөнчө бул балам 3-4 жыл кайнене менен жашап калып өз апасындай көрүп калган. Анан мен абдан жамандап сен бул апаңа керегиң жок, мен сен апаңмын деп аябай жолу мага жолубогондой кылып аябай бурмалап койгон деп айтышат да.
Бул ажырашуу процесс болуп атканынан тышкары эң башында менин оюмча ушул апасына атасына ушу ажырашуу маалында психолог керек да. Анткени бизге кайрылып атканда көбүнчө бизге психолог катары айтылат эмне кылыш керек депчи. Сот жанакы укугун сурабайт да мындай психологический жагын сурайт да. Андан тышкары мисалы азыр мыйзамдарга жаңы талкуулоот медиация дегенчи. Бул болсо жана ортодо бир профессионал киши болсо чечкендей да. Эми эгерде азыр биз материалдык жагынан эми ар бир үй бүлө ага каражаты деле жок деген менен бирок үй бүлөдө жана чоң дооролу жана атасы апасы чоң аталары дегендечи ошолор деле ошол жактарын тактап берсе мына эки чоң эле кишилер атасыңар апасыңар дегенде ушу медиациянын түрүн аткарса булар болсо жана юридикалык жагынан укугу жагынан жеңил болмок да. Анткени көп болсо эмоцияга алдырып алып көп көп ката кылып алышат да. Андан тышкары аталарынын жанында кайын журттарда келин болсо калып калат ушул жерде үй бүлөсү менен куруп ушинтип калып калат. Анан андан тышкары балдар ушул жерде өсөт, чоң атасы чоң апасына көнөт. Анан өзүнүн укугун билбегенинен ушундай бизде деле бир кейстер болгон, укугун билбегенинен анан кийин материалдык жагынан мен ушул балдарды багаламбы деп көп көп коркунуч болот да. Анткени чоң апасы чоң атасы көп карайт да. Анан кийин мындай күйөөгө тийгенде мисалы көбүнчө материалдык ата энесиң карайт да, баланын өзүнүн кандай болорун карап алат. А бала өзү болсо апасынын атасынын же туугандарын көз карагандан балдар төрөлгөндө ошолордун балдардын укугун чоң апасы чоң аталары чечип калат да. Анан миграция жагынан деле мисалы кеткен күнү деле ал жагынан айтам мен атасы апасы алар болсо өзү любом случае кайсы жерде жүргөн балдар менен катышыш керек, сүйлөшүш керек. Анткени туура кичинекей кезинде маалында жана мен атасы мен апасым дегенден алар көнөт ошондой нерселергечи. Ошон үчүн апасы атасы ал баланын укугу деле бар да. Ошон үчүн деле ушундай кодекс бар да баланын укугу. Бала болсо
ата энесинин мээри менен алар менен
баарын алыш керек да. Ошондойчу. Анткени ал жогунан бала болсо анан чоң атасы чоң апасында калып калат. Анан чоң атасы чоң апалары намыстанып бизде өскөн биздин балабыз деп туруп анан уже келини менен уже согуш башталат да. Мындайчы
кадимкидей келиндер менен талашат менин балам деши.
Ооба. Анан андан уже андан кийин психологиялык жагынан балдар болсо балдардын келечегин ойлоп калышат да. Бул жерде ошо материалдык жагынан ооруп калышат да.
Мындай да макул экөө ажырашты. Бул жерден ошол кайын журт делечи жаман жагын көрсөтбөйт. Себеби деген тукум бала ошолордуку. Келин жаш кетеби кандай кетет кийин баары бир бүлө курат. Ошол экинчи никеде ошол балдар кор болуп калбасын деген гана көз караш. Себеби экинчи никеден ошол экинчи бүлө курганда ошол балдарды тигил өгөй атасы же өгөй энеси ошол бооруна тартып мээримин төгүп өз баласындай кабыл алышы кыйын болуп атпайбы? Ошол себептен бизде азыр зомбулук күчөп атат.
Туура
бир жагы да бир жагы. Экинчи жагы болсо биз деген бир муунду жоготуп алдык да ушу ички миграция сырткы миграция деп атып бизде ушул үй бүлөлүк институтун ыдыратып атабыз. Себеби баягыдай тууган аралык ата энелер аралык байланышы жок болуп атат да. Мисалы илгери мындай эми мындай эрди катын деп эле айта берейин кыргызча. Эрди катын урушса ошону тууган уруктары чогулуп эле акырын эле тентегин акырын жөндөп эле эпке салтырып койгон, андай кылбагыла деп. Такыр айласы болбой баратканда деле мына ошол силердин медиация институту деле бизин ошол илгерки ата бабаларыбыз колдонуп келген жакшынакай.
Өкүл ата, өкүл энелери ошо медиаторго.
Ошол өкүл ата, өкүл энеси деле тууган уругу, ошол айылдын аксакалдары деле бир абройлуу кишилер ушундайга мындай жакшынакай кылып эле эки жашты элдештиргенге алып келген, анан эң болбой калганда гана ажырашууга барган. Бизин тарыхты карап көрсөк, деги эле ажырашуу дегенди билген эмеспиз э. Биздин тарыхта андай мисалдар
жок. Бул деген баланын тагдырын
болгон эле жесирлерди билчүбүз биз. Жесирлерди колдоп алышкан. Ошондо дагы көздөгөнү бул биздин тукум, бул биздин бала деген принцип менен да. Анан жанагындай болуп эле сөзсүз эле ошол кайнэнени желмокуста көрсөтүп эле андай болгону туура эмес. Бирден биринчи кезекте туура ал деген ошол чоң энеси өзүнүн тукумун ойлоп атат. Анан ошол эртеңки күнү тигил келини болобу же берки бала болобу нике кылганда, экинчи нике болгондо ошол бала кур болуп калбасын деген гана көз карашта болуп атат.
Албетте мен кошулуучу нерселерди айтып атасыз, бирок биз деген укуктук жактан карап атабыз. Анткени ар бир ата эне өзүнүн баласын тарбиялоого, аны ал тууралуу ал жөнүндө кам көрүүгө, аны окутуп бойжетип терезеге жеткирүүгө ар бир ата эне милдеттүү да, укугу дагы бар. Экөөнүн тең бирдей милдети, экөөнүн тең бирдей укугу бар. Чоң эме менен чоң ата, тай ата менен тайненин ролун алсак, эгерде чисто менталитетти ал тышкары алсак, тай эне менен чоң эне, чоң аталардын ролу бул жерде баланы тарбиялоодо экинчи ролду ойношот. Анткени эмне үчүн? Алар болгону бала менен ошо жашы жете элек бала ажыраш, эки жуба ажырашканда ошол небереси менен катташууга, аны менен убакыт өткөрүүгө укугу бар эки тараптан тең. Болгону ошол бала дагы ошого укугу бар. Эч ким анын ушундай укугун чектөөгө эч кимдин укугу жок, чектебеш керек. Ажырашкан күндө дагы ажырашкан ата эне бала менен турган ата эне, бала менен турбаган өзүнчө турган ата эне экөөнүн тең бирдей укугу бар. Аны чоң эне, чоң аталардын ролу бул жерде только воспитательный. Эгерде алар ошо бала менен катташып, эгерде кааласа аларга жардам берип, колдоо көрсөтсө, андан ары эми ажырашып кетти эле болду эле деп кол үзбөй, андан ары ошо бала менен бул мындай эң жакшы эме
тукуму катары кам көрөт.
Чоң эне, чоң атанын жүрүмүз көрсөтүү эмес. Бул жерде болгону чоң эне менен чоң ата өздөрүнүн ордун, өздөрүн ошо баланы тарбиялоодо өздөрүнүн ордун билсе деген эле эме. Анткени ошо айыл жергесинде көбүнчө ошо региондордо бизге көп азыр бизде проект пробоно бар, бизде көп ушундай келиндер ошо өздөрүнүн ата энелик укугунан ажырап эме
келиндердин балдарын өз менчигинде көрөт да, төрөлгөндөн баштап атын дагы өздөрү коюшат,
атын фамилиясын да өткөрүп алышат. Ошол эле келиндер ыйлап кайрылып атканда биз көрүп атабыз да, бул жерде алардын желмогуз кандай жакшы жаман эмес, а эненин укугун тебелеп ошол чоң эле чоң атанын өздөрүнүн баланы тартып алганыгы
салты кой жүгүртү,
салты кой жүгүртү.
Эже сиңдилер келин угуңуз. Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин темабыз ажырашуудан кийинки балдарды талашуу. Бүгүн студиядагы менин конокторум балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин кызматкери Кумар Эргешова, Бишкек шаардык адвокаттар коллегиясынын мүчөсү Асель Рызбаева жана Чүй аймактык адвокатурасынын мүчөсү Айгүл Султанова.
Ооба, бир жерде да кечирип коелу, мындай бизде ушу ажырашкандан кийинчи бир жактуу карап калганыбыз жаман да, эки жакты тең албайчы. Ооба, анан дагы бир ушул ажырашууда дагы бир көйгөй бар, бул ошол никени мыйзамдашпаганы. Ошол нике мыйзамдуу түрдө никеге турбагандан ушул аялдардын көпчүлүгү жабыркап келет.
Мен
бул жерден алганда ошол баланын укугу дагы көпчүлүк учурда алар документин дагы өз убагында албай калат, анан кимге катталат? Жалгыз бой катары гана энегелерге катталып атат. Бул жерден анан эркектин жоопкерчилиги сыртка чыгып атат дагы, ал эркек
эртең күнү дагы бирөөнү алат, дагы бирөөнү алат, ортодо эле балдар кор болуп калып атат да. Мындай фактылар дагы бар.
А мындай нерсени айтсам, эгерде нике катталбаган учурларды алсак, бул дагы кездешчү нерсе.
Расмий түрдө катталбаган.
Расмий түрдө катталбай эле нике менен катар эле өткөрүп, ошон үчүн азыр бизде мыйзам түрүндө ошого чек коюлду, анткени никесиз жок, официалдык расмий түрдө никеси жок, нике кыюуга болбойт деп. Ошол никеси жок учурда ажырашууда кандай маселелер жарат? Ошол эле мүлк талашуу. Ошол эле баланын эгерде атасы танылбаса, никеси кыйылбай туруп бала жаралып төрөлүп калса, баланы эгерде атасы таныбаса, ошол бала аны
катталбаса,
күбөлүү жазылбаса, бул жерде атанын укугу жок болуп калат.
Менде мындай маалымат бар да, эгерде мисалы жубайлар жөн эле молдого барып нике кыйып койду дейли, расмий түрдө никелешпеди. Бирок бала болгондо эгерде баласына күбөлүк алып жатканда атасы ошол жерге аты жазылса, демек кийин ажырашып жатканда баласы толук кандуу эле баягындай көп нерсеге укугу бар э, мүлкүнө дагы, алиментке дагы. Ошону бизде көбүнчөсү билишпейт да.
Никеси жок расмий түрүндө, анан ошо никеси жок күнүндө деле баланын укугу толук эле жанакы расмий түрүндө эле болгон ЗАГСта турган ата энесинин ал жагынын айырмасы жок да. Укугу толук. Анан ал алиментке, мисалы, мүлккө, ошол нерселерге балдардын укугу бар. Бирок биздики болсо, жана маалымат эң башында жогунан атасы, апасы коркуп, акча каражатынан эмне болот, анан канча болот, көбүнчө болсо ата-энелер болсо жана иштеп аткан жеринен айтпай канча алат, анан ошо минималдыкка качып ошондой болушат да. А эгерде биздин жаш ошо апалар үй бүлө куруп атканда эң башында жана маалыматтарды билсе, мисалы Европаларда брачный контрактка чейин билишет. Жанагы ажырашууда эмне болот, ажырашууну ажырашканга чейин эмне болорун, мүлк кимге берет. Эгерде маалымат катары дагы моундай ушундай дагы болсо, жайыз болсо, коркпош керек да.
Баланын укуктары чектелбейт, эгерде атасы энеси танылган болсо. Мүлккө мураскер катары дагы эгерде ата энен бирөөсү өтүп кетсе, ошол эле алиментке, ошол эле андан тышкары ата эне менен катташуу, өзүн баланын өзүнүн укуктарын толук реализациялаганга өзүнүн баланын да укугу бар.
Бизде көбүнчө баягы ата энеси ажырашкандан кийин же энеси же атасы баласын чет жакка алып чыгып кетет э, Кыргызстандан. Атасынын же апасынын баягы расмий уруксатысыз алып чыкканга болбойт деп. Ошол дагы абдан көп мындай бир талкууну жаратып жатат да. Азыр кээ бирлер айтат, кээ бир аталар же энелер өчөшүп атайлап бербей коюшат. Анан артынан өмүр бою чуркап жүрүшөт. Керек болсо жөн эле мындай эс алууга чыкканда дагы, чыккан сайын атасынын артынан кубалап, менде көп тааныштарым бар да, аталары такыр катташпайт балдары менен, 5 жылдап 10 жылдап такыр иштери жок. Анан бир жака чыгарда баягы атасы бар экенин эстеп, ага барып жалдырап, ал болсо аларды абдан жалдыратып, артынан чуркатып, анан араң баягын жазып берет да, кээде жазбай да коюшат.
Эгерде бул мыйзамды алсак, чынында да мыйзамда бул чектөөлөр бар, анткени ажырашкан күндө ата эненин бирөө баланы ал башка жака кетип башка ата энени тиги экинчи ата энени баласыз калтырып койбоо коркунучунан
байланышка
ажыратпасын деген ушундай эме заслон мыйзам түрүндө коюлган. Бирок бунун өзүндө жүйөсү бар, анткени баланын эки ата эне менен тең катташуу укугу бар, ошол эле эки ата эненин да балага карата өзүнүн укуктары бар. Бул жерде кандай маселе болушу мүмкүн? Менин көбүнчө практикамда мына бул жылы дагы мен бирөөнүн уруксатысы жок сот аркылуу мен ушу баланын выездке эмесин жасап бергем. Эгерде мен практикаман ала турган болсок, экинчи ата ошол иш боюнча бала азыр 4 жашка чыгып калган болчу, 2013-жылкы кыз. Кыз бала болчу. Энеси өзү жалгыз иштеп баланы ошо окутуп, баланын ошо билим алуусунун тарбиясына аябай күчүн жумшап жаткан кез экен. Жакшы мектепке барып, жакшы окуп, бүт шарттарын түзүп берген экен. Атасы болгону эч катташпай, төрөлгөндөн баштап 1 айында эле ажырашып кетиптир. Бала менен өзүнүн байланышы жок экен да, балага эч кандай жардам да көрсөтпөйт экен. Ушундай учур болуп калганда эмне үчүн чынында моралдык укук жок, эмне үчүн атадан биз уруксат сурашыбыз керек?
Ооба,
кандай гана атанын тиешеси бар эгерде ата бала жөнүндө эч кандай кызыгып сурап, бала эмне болот деп сурап койбосо? Чынында мындай нерсени атанын артынан чуркап кереги жок.
эжесиндилерге элин огоңуз. Мындай көбүнчө энелерди билем да, кайра ошо менен азыр сүйлөшүп дагы башталат баягын баары ызы чуун баары деп, ошон үчүн мындай сот иштерине да жолугулар да келишпейт да көбүнчө. Койчу
сот иштерине жолугусу келбейт, анткени сотто чуркаган убакыт алат. Анын үстүнө да иштеген ата энелерге, любой эле иштеген адамга бул деген чыгым, убакытын өзүн коротуу, каражатын коротуу.
Андан тышкары мен кошуп коёюн коллегам сөздөрүнө. Ата энесин укугу бир барбар болгонунан тышкары, мисалы чет өлкөгө жөндөн жөн эле жыргагандан эле чыккан жок, эс алчу эс алган медициналык жагынан чыгып окуу жагынан, анан бала болсо ал нерселер чектелбеш керек да. Жанагы ата энени
өчөшкөнүнөн
эмес да, анан ошол дой нерселери болгон, мисалы коллегам айтканда сот аркылуу чечсе болот укугун алдырып эле аталарын ата энесин. Бирок пункттар бар да кодекстечи, эгер чектелип атса, медициналык жагынан бир жардам керек болуп атса балага, ал жактан мисалы ата энесинин бирөөсү жок деп атса, мисалы мектептерден мисалы жардам бербей кызыкчылыгы жок болсо, же уруп атса, көп эмелер болот, зорлуктар болот, ошолор нерселер пункттар бар болсо, же бир өзү ичип кеткен ушундай ситуациялар болгондо укугун чектеп койсо болот да, ажыратып койсо болот да.
Анткени дагы көп учурларды билем, ушинтип баягы аталар же энелер балким балдарына кайда кээр мамиле жасап такыр катташпайт дагы, анан балдары бой жеткенден мени бак деп көрсө, ата энелердин дагы бой жетип калган балдарга
бул нерсени башка
алимент сураса болот экен го.
Ооба, эгерде ата эне карыган, ата эне кам көрө турган балдары да, балдарды ошого чоңойтот. Эгерде балдар кам көрбөсө, ата эне ошо сот аркылуу чечип алган укугу, андай учурлар да кездешет. Болгону буну бул жерде анда мындай кылыш керек, эгерде ата же эне балага убагында жардам берип балага салым кошпосо, баланы чоңойгошуна кошпосо, анда ошол жерде ошол сот аркылуу алимент кестирилиш керек. Ошол злостный неплатеж, же төлөгөн эмес, мени баккан эмес деген
далил, ушунча жылдан бери
далил болуш керек. Анткени чынында практикада бар, бала эрезеге жетип чоң кызматка ээлип калгандан кийин атасы азыр айына 20 000 андан алимент кестирип атат. Жардам берген эмес, таштап кеткен кишиге кесин.
Бала сенин атасы болгондуктан кыялбай эле
макул. Несправедливо, адилетсиз да, туурабы? Бирок мыйзам түрүндө, моралдык жактан укугу жок болсо да, мыйзам түрүндө кестирип алды, укугун алды.
Эжесиндилерге элин огоңуз.
Ошон үчүн, ошондой учурга кездешпөш үчүн жаштан да азыр алимент деген эмне? Алимент деген болгон бул гарантия, баланы жетип эрезеге жеткенге чейин балага материалдык түрдө кам көрүү, баланын керектөөлөрүн камсыздоо. Кесиш керек, алыш керек, алынбаса ошол жок дегенде далил болуп берет кийин. Мени баккан
эмес. Демек далилдерди акыр чогултуш керек экен э, телефондон скриншоттарды
чыгарып. Андан тышкары мен айтып коеюн дегем, мисалы укугунан ажыраган ата эне өзү ойлойт да, мен укугумдан ажырадым да алимент төлөбөйм, мүлкүм меники депчи. Андай эмес да. Алимент жанакы өзүнүн жанакы укугу айрылган менен
алименттик обязательство алынбайт.
Жанакы милдеттери калат. Анткени эгер милдеттерин жакшылап барын ошондой болсо
баары ушундай кез болгон.
Аны жакшы айттыңар деп мен жырга бербейм деп отуруп.
Милдеттерин аткарыш керек да.
Аталык укугун ажыратып
койсо ажыратылган күндө да менде мындай болгон. Токмоктоп кечиресиз, мен ошо бир кез мисал катары айтып кетем. Бала өзүнүн жүрөк оору порок сердца менен инвалид, экинчи инсульт алды, энеси бакышып тур балаң деп өзү жалгыз багып келатат. Энесин ата энеси жардам берип атат. Болгон кайрымдуу фондторда жыйнап беришти экинчи операциясына, атасынын эч кандай иши жок. Ошондо кезде мага кайрылганда мен өзүнүн алименти, официальный кесилген алименти 2120 сом экен. Эми Чүй Бишкектин ошо жергиликтүү
орточо
да биздики. Анын каягына жеткирет? Ал деген даже бир дарысына жетпейт.
Ооба.
Эне болсо кыйналып аткан кезе. Аягына чейин атасы турду, мен бербейм, менде төлөбөйм, акчам жок, иштебейм депчи. Эми калыбы жок адамдын эч качан бар деле амал тапканга аракет кылат экен. Ошо менен келатып аягына чейин, аягында соттомун деп айттым. Мен деген баладан мен
баш тартам
кечтим деди да. Анан ошо жерден анан биз айтылдык. Айткандан кийин анан кайра кой деп
баары бир алиментти төлөйсүң дегенде
алимент төлөйсүң, сен эч жака качпайсың.
Ушул баладан аябаш керек. Баласынан аяп ошол кишинин кийин жарып кеткенин көргөн жокмун. Баары бир Кудай Таалам көрүп турат, жазалайт. Ошон үчүн мен ушул биздин кыргыздын мырзалары көп качып жүрөт, алимент төлөбөйт, милдетин билбейт, ушул аталык милдетин аткарышпайт да. Мен айтар элем, акыры баары бир акыры түбү аягы жакшы болбойт. Ошон үчүн баягы милдетин алып ушул баланы жарык дүйнөгө алып келдиңби, аягына чейин туруп эрезеге жеткиришиң керек, болбосо аягы жаман болот.
Бул 2000 сом үчүн деп көбүнчө эмнеде намыстанат да, ушу 1000 сом үчүн депчи. Эгерде айлыгы бар болсо же айлыгы жок эле бир башка бир иш кылып жасап жатса, ата эне болсо сүйлөшүп эле 5000би 10000 деп өзүлөр чечип алса болот да, же сотко эле ошол сумма менен кайрылса болот.
Эң биринчи мындай нерселерди чечип атканда балдардын кызыкчылыгын биринчи коюш керек.
Эжесиндилерге эмне угуңуз? Демек ушул ажырашып жатканда кандайдыр бир пикир келишпештиктер келип турган болгондо, сиз айтып кеткендей эле кээ бир учурларда энелер балдарды курал катары колдонуп э атала күйөөлөрүн
кээ бир эмес жок
үчүн көпчүлүк учурда
буну ата да кылат, ата да кылат, ал курал катары, эне да кылат, ошо аялдары эркек катары
балдардын чоң апа чоң аталары же болбосо тайне тайталары да талашып калышат
балдарды.
Эң биринчи эле биз ушул айта турган нерсебиз бул жерде жыйынтыктоочу бул эң негизинен дайыма баланын кызыкчылыгын ойлош керек,
биринчи
баланын акыбалын, баланын бул келечекте балага кандай таасирин тийгизет, психологиялык жактан бала үчүн эң жакшы шартты түзүп бере турган, баланын кызыкчылыгын эң жакшы коргой турган жана ошо кызыкчылыгын көздөй турган шарттарды түзгөнгө аракет кылыш керек. Бул эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ажырашып жатканда балдардын абалын жана ошо балдарды талашуудагы келип чыккан көйгөйлөрдү талкууладык. Бүгүн биздин студияда конокторубуз балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин кызматкери Кумар Эргешова, Бишкек шаардык адвокаттар коллегиясынын мүчөсү Асель Рызбаева жана Чүй аймактык адвокатурасынын мүчөсү Айгүл Султанова болду. Күнүмкүгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге эмне угуңуз?
Эже сиңдилерге эмне угуңуз?